Gepliyer adatlık radyo teyir. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2015 yılın 29. dekabrı heptenin peşinde uni. Havarlar gündelüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programımızda. Ortiyatın baş derine uyudarası opozisiya lideri Boris Nemtsov öldürmekte guman edilen 5 adamı resmi taydan günahının yanvar ayında yonkılacaktığını etti.
В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет...
Уанстанын дағ мағданлары Уэневетқав министрлігі Трансоғаны ғав кешіржісіне қорыма үшін 7000 ағдалы қопсылық үйіштерінің дөрөдүлжектігін айтты. Ашхабадың тоқы идеологы дейіліп атландырылыян мейданшасындағы ағаштарын еншеметі чапылып құрылышы үйіштері башланды.
Қарасындығың басты иллары тоқы идеологы дөрөдүлікті. Әлір қуатта сол тоқы идеологының ағаштары чапылып айырлып.
Шуын біз бұва бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың етасы бөлігіне баштамадан озал тезіріктері білен таныш болуң. Eýran Birleşen Ştatlaryň Eýranlylar üçin wiza çäklendirmelerini girizme arkaly ýadro alaşygyny bozan ýagdaýynda özüniň ar aljakdygyny döwdürip 28-nji dekabrda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň geçen hepdede gol çeken kanuny Eýrana sapar edýänlere ýa-da Eýran raýatlarynyň Birleşen Ştatlara wizasyz barmagyna päthil döredýär. Şuňa meňzeş çäklendirmeler Siýriýadan, Irakdan we Sudandan barýan syýahatçylary hem degişli kanunyň potensial terrorçylaryň öňüni almak maksady bilen kabul edilenligi aýdylýar. Katyakran kanunyň Birleşen Ştatlaryň syýahatçylygy hem ykdysady ösüşe garşy sanksiýalaryny saklamak maksadyny görkezýänligini aýdýar. Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek öňüňçe ýul aýynda gelen halkara ulaşygy şeýle çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyny öz üçin alypdy. Ulaşygyň daşynda edilýän Islendik ädim Eýran üçin kabul ederlikli däldir. Eýran zerur bolsa öz ädimleri bilen jogap berer diýip Daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Hussein Jaberi Ansari aýtdy. Ortiýetiň baş derňew edarasy indikaýda 5 adamy opozisiýa lideri Boris Nemtsow öldürmekde resmi taýdan günä ýonkuljakdygyny aýtdy. Derňew komitetiniň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä Nemtsow öldürmekde guman edilip tutsak edilen 5 Çeçenistanla garşy resmi aýplamanyň gutarnykly görnüşi ýanwar aýynda öňe Boris Nemtsov 27 fevralda Moskvada Kremlin golöýünde atylyp öldürilipdi. Derňew komitetiniň medpowat wekili Vladimir Markin derňew jinayetçiligiň esasy guramçysy bolmakda guman edilýän Ruslan Muhiddinowy gözleýär diýip habar berdi.
To kasaýetsa zakazçyka i organizatora etogo prestupleniýa. Kak
polagaýa? Azatlykda galýan Muhiddinow Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň howpsuzlyk güýçleriniň uly wezipeli ofitseridi. Pakistanyň polisiýasy Mardan şäherinde hökümet edarasynda bomba partlamasy zerarly azından 12 adamyň wepat bolanlygyny we azından 30 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Polisiýanyň wekili Sayyid Khan Waziriň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä partlama Milli Arxiw we Hatawalyş maglumatlar edarasynyň daşynda bolup durýan partlamanyň jogapkärçiligini derhal hiç kim öz üstüne almady. Emma şoňa meňzeş ozalky partlamalar Pakistanyň Taliban guramasy tarapyndan öz üstüne alınypdy. Mardan Şäheri Uganistan bilen serhetdeş Xeyber Pahtunkhwa vilayetiniň paýtagty Peshawar şäherinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Azerbaycanyň häkimetleri meşhur azerbaycanly jurnalist düşmançylykly Ermenistanyň pedasyny çalyçylyk etmekde aýplap 6 ýyl türme tutuklygyna hökm etdiler. Adam hukuklaryny goraja toparlar bu hereketi siýasy sebäpler bilen baglaşdyrýarlar. Rauf Mirkadyrowyň aklawçysy Fuat Agaýew jurnalistiň özüne ýöňkülen aýplamalary siýasy sebäplere bagly diýip ret edýänligini aýtdy. Baş prokuratura Mirkadyrowyň Ermenistanyň gizlen guluklary tarapyndan 2008-njy ýylda hakyna tutulup Ermenistany Azerbaýjanyň döwlet sırlary bilen üpçin edenligini aýtdy. 54 ýaşly Mirkadyrow Azerbaýjanda rus dilinde çap bolan Zerkala gazetinde habarçy bolup işläpdi. Ol geçen ýylda Türkiýeden deportasiýa edilenden soň Bakuda tutsak bolupdy. Onuň tutsaklygy adam hukuklaryny goraja halkara guramalar tarapyndan giň derejede tanqyd edilipdi. Human Rights Watch guramasy Mirkadyrow öz açık maglumatları üçin cezalandırılandığını aýtdy. 2015 yılda dünyada adından 67 jurnalist öz işi bilen bağlılıkta vefat oldu deyip Serhatsiz Reportörler Quramasının maglumatında aydılar düğü Parijde yerleşen Metbuat Azatlığı uğrunda iş alıp barayan Quramanın 29 dekabrda aytmagyna görä hatawalynan 67 jurnalist esasan asuda yurtlarda öz işleri bilen bağlılıkta hücumlara sezewar edilipdir. Quramanın berlemegine görä jurnalistika boyunça iş alıp baran yana 43 adamın ölümü bilen bağlı ýagdaýlar anyk däl. Bu ýagdaý 2015-nji ýylda ölen jurnalistleriň sanynyň hassy ýokary bolanlygyny aňladyp biler. New York-da ýerleşýän jurnalistleri goraýjy komitet 69 jurnalistiň ölenligini hasap aldy. Gurama Syriýany we Iraky jurnalistleriň ölümi bilen bagly esasy ýurtlaryň arasynda agzaýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.